Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінску за плошчу судзяць Дмітра Бандарэнку. Чарнобыльскі шлях упершыню праходзіць у сталіцы як чарнобыльскае стаянне. Януковіч і Мядзведзеў сустрэліся ў зоне аварыі без Лукашэнкі.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзяржавы павінны паведамляць грамадзянам усю праўду пра тэхнагенныя катастрофы, заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у выступе на цырымоніі ў Чарнобылі з нагоды 25-х угодку аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У СССР інфармацыя пра катастрофу, якая абрушылася на значныя тэрыторыі Беларусі, Украіны і Расіі, з'явілася толькі на трэці дзень. У жалобных мерапрыемствах ва Украіне сёння бралі ўдзел расійскі і ўкраінскі прэзідэнты Дмітрый Мядзведзеў і Віктар Януковіч. Беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка наведваў пацярпелыя чарнобыльскай катастрофы тэрыторыі Беларусі. Выканаўчы дырэктар міжнароднай прыродаахоўнай арганізацыі Грынпіс Кумі Найду, які сёння таксама наведаў былую чарнобыльскую АЭС, заявіў:
"This tragedy is far from over."
Гэтая трагедія яшчэ працягваецца. Тое, што адбываецца на АЭС Фукусіма Даічы, сведчыць, што свет не зрабіў высноваў з чарнобыльскай катастрофы, і цяпер настаў час нам дзейнічаць. Сітуацыя, якая складваецца, прымушае задумацца пра пераход да экалагічна чыстых, аднаўляльных крыніцаў энергіі і адмовіцца ад вар'яцкай ідэі развіваць ядзерную энергетыку.
Да іншых падзей. У Сырыі ў аўторак былі затрыманыя сотні прыхільнікаў апазіцыі. Паводле праваабаронцаў, бальшыня арышту адбывалася ў прымесцях сталіцы Дамаску і ў горадзе Джэбла. Сілы бяспекі дашлякуюцца вакол гораду Баніяс, дзе адбываюцца антыўрадавыя дэманстрацыі. Агенцтвы паведамляюць, што верагоднае ўвядзенне войска ў горад, каб задушыць народныя выступы. У горадзе Дэра на поўдні Сырыі, у які напярэдадні для падаўлення антыўрадавых выступленняў былі ўведзеныя войскі, працягваецца страляніна. За мінулыя суткі, паводле дадзеных праваабаронцаў, там загінулі як найменей 23 чалавекі. Прэм'ер-міністр Італіі Сільво Берлюсконі і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі на сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Рыме заклікалі ўлады Сырыі спыніць рэпрэсіі супраць дэманстрантаў. У сталіцы Саудаўскай Арабіі Эр-Рыядзе ў сераду будзе падпісанае пагадненне аб пляне перадачы ўлады ў Йемені паміж прадстаўнікамі ўраду і апазіцыі гэтай краіны. Паводле пляну, які распрацавала Рада супрацоўніцтва краінаў рэгіёну Персідскай затокі, прэзідэнт Йемену Алі Абдала Салех, адстаўкі якога дамагаецца апазіцыя, павінен пакінуць пасаду цягам месяца. Пасля гэтага будзе сфармаваны ўрад нацыянальнага адзінства. Салеху гарантуюць бяспеку. Пагадненне будзе падпісвацца пры ўдзелі прадстаўнікоў амбасады ЗША, Еўразвязу, краіну Персідскай затокі і ААН. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў сказаў, што Масква не падтрымае новую рэзалюцыю ААН, якая дазваляе прымяненне сілы ў Лібіі. Лаўроў заявіў гэта ў Сухуме пасля перамоваў з прэзідэнтам самаабвешчанай рэспублікі Абхазія Сергеем Багапшым. У сакавіку пры галасаванні па рэзалюцыі, якая прадугледжвала стварэнне беспалётнай зоны над Лібіяй, Расія ўстрымалася. На хвалі Радыё Свабода выслухалі.